มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำที่ชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับเราพบกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในรายการพระคำพีทางอากาศรายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเราได้ศึกษาในพระธรรม1โครินธ์ซึ่งเขียนขึ้นโดยอาจารย์เปาโลครับเรื่องที่อาจารย์เปาโลได้เขียนนั้นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาครับในเมืองโครินธ์ซึ่งก็เป็นเมืองท่าสำคัญของอาณาจักรโรมันแล้วบอกถึงสภาพสังคมปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมาเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเอามาประยุกต์ใช้แล้วก็มองเรื่องไม่ว่าจะเป็นในคริสตจักรทุกวันนี้หรือสภาพสังคมนี้บางอย่างนี้ก็ใกล้เคียงเรียกว่าสามารถเอามาประยุกต์ใช้ได้ครับเมื่อวานนี้ก็ได้ศึกษาแล้วก็พูดถึงเรื่องการเป็นคดีความกันระหว่างคริสต์สมาชิกควรจะตกลงหรือตัดสินในโบสถ์นะครับคือให้ผู้ใหญ่ในโบสถ์หรือว่าคณะกรรมการคริสตจักรได้ชี้ขาดกันแล้วก็ยอมรับไม่ควรจะไปฟ้องศาลสามารถตกลงกันได้ครับที่บอกว่าไม่ควรจะฟ้องศาลในแง่ของศาสนาศาสตร์เนี่ยก็มีเหตุผลครับอาจารย์เปาโลได้พูดถึงสภาพสังคมในเวลานั้นนะครับว่าเป็นอย่างไรก็ดูนะครับเหตุผล3ข้อที่คริสเตียนควรจะตกลงกันเองเมื่อขัดแย้งกันนะครับข้อแรกก็คือในอนาคตเนี่ยผู้เชื่อจะตัดสินโลกข้อ2ธรรมิกชนจะพิพากษาทูตสวรรค์แล้วก็ข้อ3ก็คือคนอธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินสวรรค์นะครับนั่นคือเหตุผลต่อมาก็คือคริสเตียนมีความสามารถในการตัดสินเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นอาจารย์เปาโลก็บอกเหตุผล3ประการเหมือนกันครับประการแรกก็คือว่าคริสเตียนเนี่ยได้รับการชำระให้รอดพ้นหรือว่าให้บริสุทธิ์จากความบาปแล้วนะครับประการที่2ได้รับการทำให้บริสุทธิ์โดยพระเจ้าและประการที่3ได้รับการทำให้เป็นผู้ชอบธรรมนี่ก็สามารถทำให้เราเชื่อใจและควรจะให้ผู้ใหญ่ในคริสตจักรที่มีสติปัญญาตัดสินเรื่องขัดแย้งของคริสเตียนด้วยกันครับนั่นคือเนื้อหาที่ได้ศึกษาเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ฟังครับมีเนื้อหาซึ่งเป็นศาสนศาสตร์ล้วนๆเลยที่ผมไม่ได้พูดถึงเพราะว่าถ้าผู้นี้ใช้เวลามากนะครับแต่มีในบทรายการที่ผมได้นำมาบอกกับคุณผู้ฟังนะครับก็จะส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังถ้าต้องการเนื้อหาศาสนศาสตร์ที่ลึกกว่าที่ได้คุยกันทางรายการวิทยุก็เชิญชวนนะครับเขียนจดหมายขอรับได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายกับส่งมอบให้ฟรีครับเพียงแต่เขียนจดหมายรับโดยส่งที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ครับเอาละครับเรามาถึงหัวข้อต่อไปที่อาจารย์เปาโลได้พูดถึงครับคือร่างกายของคริสเตียนเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับ1โครินธ์บทที่6ข้อ12บอกไว้นะครับบอกว่าข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้ามแต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์ข้าพเจ้าทำสิ่งสารพัดได้ไม่มีใครห้ามแต่ข้าพเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของสิ่งใดเลยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คริสเตียนทำได้แต่ไม่ใช่จะเป็นประโยชน์เสมอไปข้อ13ครับอาจารย์เปาโลได้ยกตัวอย่างเป็นเรื่องของอาหารอาหารมีไว้สำหรับท้องและท้องก็สำหรับอาหารแต่พระเจ้าจะทรงให้ทั้งท้องและอาหารสิ้นสูญไปร่างกายนั้นไม่ได้มีไว้สำหรับการล่วงประเวณีแต่มีไว้สำหรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและองค์พระผู้เป็นเจ้ามีไว้สำหรับร่างกายครับนี่ก็คือยกตัวอย่างเรื่องอาหารก็ให้ความสำคัญกับร่างกายของเราดูแลสุขภาพให้ดีครับอะไรที่จะบั่นทอนสุขภาพจะเป็นเรื่องทางกายไม่ค่อยออกกำลังกายนี่ก็อ่อนแอได้ครับรับประทานอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ก็อ่อนแอได้หรือเรื่องทางใจครับเครียดมากๆไม่ได้แก้ปัญหาด้วยพระคำพระเจ้าครับด้วย อะไรก็ไม่รู้ครับก็ทำให้สุขภาพจิตแย่ลงก็มีผลทำให้ร่างกายเนี่ยทรุดโทรมได้ครับด้วยเหตุนี้ก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพนะเพราะว่าร่างกายของคริสเตียนีเป็นวิหารของพระเจ้าครับก็จบบทที่6เรามาดูกันในบทที่7นะครับบทที่7นี่หัวข้อหลักคือการแต่งงานการแต่งงานครับบทนี้เกี่ยวกับการแต่งงานเมื่อเกี่ยวกับการแต่งงานก็ต้องมีเรื่องเพศด้วยและเรื่องเพศนี้จะพูดในประเด็นที่ศักดิ์ศรีนะครับมีศักดิ์ศรีดีใช้เรื่องเพศเนี่ยในเรื่องของสิ่งสูงส่งนะครับไม่ใช่ในเรื่องของความใคร่อย่างเดียวในบทที่6เนี่ยอาจารย์เปาโลได้ให้ความจริงแก่ฝ่ายวิญญาณนะครับซึ่งใช้กับปัญหาการแต่งงานด้วยและสามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเพศในชีวิตแต่งงานเรายังจำได้นะครับว่าอาจารย์เปาโลเน้นว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นวิหารของพระเจ้าหรือเป็นของพระเจ้าดังนั้นร่างกายของเราก็ต้องใช้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับและการแต่งงานนี้ก็แสดงถึงการถวายเกียรติการใช้ร่างกายนะครับมันเป็นศักดิ์ศรีหรือว่าเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าครับนี่คือหัวข้อหลักของบทที่7นะครับเรื่องการแต่งงานข้อ1ครับบอกว่าเรื่องที่พวกท่านเขียนมานั้นขอตอบว่าการที่ผู้ชายไม่คงแวะกับผู้หญิงเลยก็ดีแล้วแน่นอนครับคริสเตียนชาวโครินธ์เขียนจดหมายฉบับหนึ่งถึงอาจารย์เปาโลเพื่อถามเกี่ยวกับปัญหานี้เราไม่มีคำถามแต่เรามีคำตอบของอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลใช้เวลามากนะครับกว่าจะมาถึงตรงนี้ครับอาจารย์เปาโลได้พูดถึงความแตกแยกและความอื้อฉาวในหมู่พี่น้องคริสเตียนในเมืองโครินธ์ก่อนนะครับอย่างไรก็ตามอาจารย์เปาโลก็ไม่ลังเลที่จะพูดถึงการแต่งงานและท่านก็เขียนอย่างกล้าหาญตรงไปตรงมามากนะครับก่อนที่เราจะคุยกันถึงตอนนี้เนี่ยผมก็อยากจะพูดถึงเรื่องพื้นฐานก่อน2เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับมีคำถามว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยเคยแต่งงานหรือไม่ถ้าอาจารย์เปาโลไม่เคยแต่งงานแล้วคำอธิบายของท่านก็เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นท่านไม่ได้พูดจากประสบการณ์อย่างไรก็ตามอาจารย์เปาโลไม่ได้ทำเช่นนั้นอาจารย์เปาโลมักจะพูดจากประสบการณ์เสมอครับมันไม่ใช่วิธีที่พระวิญญาณของพระเจ้าที่จะเลือกคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนั้นแล้วก็มาบอกคนที่รู้ครับนี่คือข้อสังเกตนะครับมักจะมีการเข้าใจกันว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยไม่ได้แต่งงานนะครับก็ดูบนพื้นฐานของข้อ7ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้ทุกคนเป็นเหมือนข้าพเจ้าแต่ทุกคนก็ได้รับของประทานจากพระเจ้าเหมาะกับตัวคนหนึ่งได้รับอย่างนี้และอีกคนหนึ่งได้รับอย่างนั้นครับถ้าดูตามข้อนี้ก็คิดว่าอาจารย์เปาโลไม่เคยแต่งงานเราก็ต้องสนใจข้อที่ตามมาครับข้าพเจ้าขอกล่าวแก่คนที่ยังเป็นโสดและพวกแม่ม่ายว่าการที่เขาจะอยู่เหมือนข้าพเจ้าก็ดีแล้วบางคนก็บอกว่านะครับท่านก็ยังกล่าวว่าท่านไม่ได้แต่งงานอยู่สังเกตว่าอาจารย์เปาโลพูดถึงคน2ประเภทที่นี่นะครับคือคนที่เป็นโสดและพวกแม่ม่ายอาจจะรู้ถึงพ่อม่ายก็ได้ท่านสามารถเป็นทั้งคนโสดและพ่อม่ายได้นี่คือข้อสังเกตมันยากที่จะเชื่อว่าอาจารย์เปาโลไม่เคยแต่งงานเพราะว่าเบื้องหลังของท่านอาจารย์เปาโลก็เป็นสมาชิกของสภาซานเฮดรินซึ่งเป็นสภาของคนยิวนะครับในพระธรรมกิจการบทที่ข้อ10บทที่26อาจารย์เปาโลบอกว่าสิ่งเหล่านี้ข้าพระบาทได้กระทำในกรุงเยรูซาเล็มเมื่อข้าพระบาทรับอำนาจจากพวกมหาปุโรหิตแล้วข้าพระบาทได้ขังวิสุทธิชนหลายคนไว้ในคุกและครั้นเขาถูกลงโทษถึงตายข้าพระบาทก็เห็นด้วยท่านจะเห็นดีด้วยได้อย่างไรนั่นเป็นการออกเสียงของพุทธสภาซึ่งหมายความว่าท่านเป็นคนหนึ่งในสภาซานเฮดรินนะครับซึ่งเป็นสภาของคนยิวเป็นสภาการปกครองตัดสินเรื่องต่างๆครับอาจารย์เปาโลเป็นคนหนึ่งในพุทธสภาหรือว่าสภาซานเฮดรินเรารู้ว่าท่านเคยแต่งงานเพราะว่าที่นั่นมีเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกนะมีการเร่งให้ชายหนุ่มชาวยิวแต่งงานและควรจะแต่งงานเมื่ออายุ18ปีมีคำอธิบายพระคัมภีร์ตอนที่เกี่ยวกับปฐมกาลบทที่5ข้อ2บอกว่าชายยิวที่ไม่มีภรรยาไม่ใช่ผู้ชายนี่เป็นเหตุผลที่เชื่อว่า าจารย์พอลเนี่ยเคยแต่งงานและไม่ต้องสงสัยว่าเขาเป็นพ่อไม้และก็ไม่ได้แต่งงานใหม่ด้วยครับในบทที่9บอกว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะพาพี่น้องซึ่งเป็นภรรยาไปไหนๆด้วยกันเหมือนอย่างพวกอากทูตอื่นๆและน้องๆขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเคฟาหรือในพระธรรม1โครินธ์บทที่9ข้อ5ครับผมคิดว่าอาจารย์โปรกำลังบอกถึงนะบอกว่าข้าพเจ้าสามารถแต่งงานได้อีกถ้าข้าพเจ้าต้องการข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ทำได้แต่ข้าพเจ้าไม่ทำเช่นนั้นด้วยเหตุผลง่ายๆว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการขอให้ผู้หญิงคนหนึ่งต้องติดตามข้าพเจ้าไปในการทำงานรับใช้พระเจ้าซึ่งพระเจ้าทรงให้กับพระเจ้าทำนะครับเป็นความมั่นใจของผมว่าในอดีตอาจารย์เปาโลได้รักผู้หญิงคนหนึ่งที่ดีคนหนึ่งนะครับซึ่งได้ตอบสนองความรักของท่านเพราะว่าท่านกล่าวอย่างอ่อนหวานถึงความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสนะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ25บอกว่าฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนอย่างที่พระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรครับผมอยากจะอ้างคำกล่าวของ F.W. ฟาร่าซึ่งเขียนไว้ในหนังสือชีวิตและงานของนักบุญเปาโลคำถามอื่นที่มีก็คือเปาโลได้แต่งงานหรือไม่ท่านได้รับการสนับสนุนจากหัวใจที่มีความรักในระหว่างการต่อสู้อย่างรุนแรงในวัยหนุ่มของท่านหรือไม่ท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในจิตใจอันเกิดขึ้นจากบัญญัติที่ไม่สมบูรณ์และไม่ทำให้พอใจได้นั้นมีเกาะเล็กๆที่เราเรียกว่าบ้านท่ามกลางทะเลที่กำเริบหรือไม่เป็นที่ซึ่งท่านจะหลบภัยจากความคิดเพื่อหยุดพักหรือเรารู้น้อยมากเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวของท่านท่านไม่สนใจที่เอาความสนใจส่วนตัวมาปะปนกับความจริงอันยิ่งใหญ่ฝ่ายวิญญาณซึ่งครอบงำจิตใจของท่านสำหรับข้าพเจ้าเห็นว่าเราต้องตอบคำถามเหล่านั้นเป็นทางบวกคืออาจารย์เปาโลมีภรรยาจุดยืนของนักอธิบายพระคัมภีร์มากมายครับคืออาจารย์เปาโลเคยแต่งงานและภรรยาของท่านตายอาจารย์เปาโลเป็นพ่อไม้อาจารย์เปาโลไม่เคยบอกถึงสิ่งนี้แต่ท่านกล่าวถึงความสัมพันธ์ในชีวิตการแต่งงานอย่างอ่อนหวานนะครับจนทำให้ผมเชื่อว่าท่านเคยแต่งงานนี่ก็เป็นเรื่องพื้นฐานเรื่องแรกครับเรื่องที่สองคือไม่ใช่คำถามแต่เป็นคำบอกเราต้องเข้าใจถึงเมืองโครินในตอนนั้นเมื่อเกือบ 2,000 ปีครับถ้าเราไม่เข้าใจเราจะสับสนนะครับแล้วก็หลงทางได้อาจารย์เปาโลบอกยกย่องการเป็นโสดมากกว่าการแต่งงานนี่เราจะสับสนครับเราต้องเข้าใจสภาพท้องถิ่นของเมืองโครินเพื่อจะรู้ว่าอาจารย์เปาโลกำลังพูดถึงอะไรครับสังเกต2ข้อแรกอีกครั้งหนึ่งนะ2ข้อแรกครับก็ขอควบข้อ2นะครับรวมข้อ2ในพระธรรม1โครินธ์บทที่7ข้อ1ข้อ2เรื่องที่พวกท่านเขียนมานั้นขอตอบว่าการที่ผู้ชายไม่คล้องแวะกับผู้หญิงเลยก็ดีแล้วแต่เพื่อป้องกันการล่วงประเวณีผู้ชายทุกคนควรมีภรรยาเป็นของตนและผู้หญิงทุกคนมีสามีเป็นของตนครับแต่เพื่อป้องกันการล่วงประเวณีผู้ชายทุกคนควรมีภรรยาเป็นของตนและผู้หญิงทุกคนมีสามีเป็นของตนป้องกันความผิดทางเพศเราต้องเข้าใจเมืองโครินเมื่อเกือบ 2,000 ปีที่ผ่านมามีซากสลักหักพังแล้วก็สูงเด่นเหนือกองสลักหักพังในปัจจุบันนี้ครับเป็นภูเขาซึ่งเป็นป้อมเรียกว่าอะโครโครินทัสเมืองโครินถูกครอบครองโดยอะโครโครินทัสและบนยอดของมันก็คือวิหารของอะโฟรไดต์หรือว่าวีนัสตั้งตระหง่านเหนือเมืองทุกวันนี้ครับมีซากป้อมจากสงครามเป็นสมัยสงครามครูเสดนะครับพวกเขาใช้หินซึ่งเคยเป็นวิหารโฟไดต์หรือว่าวิหารวีนัสเนี่ยสร้างป้อมของพวกเขายังปรากฏอยู่วิหารนี้เป็นวิหารที่จะบอกว่าเป็นมีเรื่องเพศที่ไม่น่าจะพูดถึงนะครับเป็นเรื่องความเสื่อมทางเพศนะครับพูดง่ายๆคือเรื่องเพศเป็นศาสนามีหญิงพรหมจารีสำหรับทำพิธีกรรมที่นั่นแล้วก็มีปุโรหิตหญิง 1,000 คนในวิหารหรือว่าเป็นโสเภณีประจำวิหาร 1,000 คนผู้ที่เข้ามาร่วมศาสนาในพิธีของอะโฟไดต์หรือว่าเทพวีนัสในวิหารนี้ครับก็มีอาหารสุรานารีนะครับถึง 1,000 คนเรื่องเพศในนามของศาสนานั่นก็เป็นศาสนาของเมืองโครินเมื่อเกือบ 2,000 ปีคนก็มักจะลืมความอธรรมในวัฒนธรรมนั้นนะครับนั่นคือเบื้องหลังนะครับมีคนเคยบอกว่าโซคราติสเขียนด้วยภาษาที่สูงส่งมากโซคราติสนี่เป็นนักปราชญ์กรีกนะครับบางครั้งก็ทำอย่างนั้นด้วยอาจจะร่วมพิธีกรรมด้วยโซคราติสก็ยังบอกโสเภณีประจำวิหารว่าจะทำตัวอย่างไรทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อให้พ้นจากความต้องการของร่างกายโดยการทำให้ร่างกายพอใจนั่นก็เป็นการไม่มีศาสนาซึ่งเกิดขึ้นจากปรัชญาพื้นฐาน2 อย่างของกรีกมีสำนักปรัชญานะครับคือของพวกสโตอิกก็บอกว่าต้องปฏิเสธความต้องการพื้นฐานก็มีอีกพวกหนึ่งครับเป็นสำนักปรัชญาเรียกว่าอีพิคิวเรียนบอกว่าต้องทำให้ร่างกายพอใจอย่างเต็มที่ถึงจะหลุดพ้นได้ครับภรรยาในสังคมโรมันเนี่ยเป็นทรัพย์สมบัตินะครับเป็นเหมือนม้าที่ทำงานโดยทั่วไปผู้ชายก็มีภรรยาหลายคนภรรยาคนหนึ่งก็ดูแลเรื่องอาหารการกินรับผิดชอบเรื่องครัวอีกคนหนึ่งก็ดูแลเรื่องการรับแขกนะครับดูแลห้องรับแขกอีกคนหนึ่งก็ดูแลเรื่องเสื้อผ้าครับส่วนเรื่องเพศนะเป็นเรื่องรองลงมาเพราะว่าผู้ชายไปที่วิหารซึ่งมีผู้หญิงหน้าตาดีอยู่ที่นั่นนะครับที่นั่นพวกเขาจะฉลองเวลาแห่งความอุดมสมบูรณ์และมีกิจกรรมทางเพศกับโสเภณีหรือว่าปุโรหิตหญิงที่วิหารของอโฟไดต์ซึ่งเป็นเทพปีนัดนะครับนี่คือสภาพสังคมตอนนั้นเราสามารถพบสิ่งเดียวกันในหมู่พวกเบดูอินในปาเลสไตน์ทุกวันนี้ครับพวกเบดูอินนี้ก็มีภรรยาหลายคนและก็เป็นสิ่งที่เหมาะในทางปฏิบัติสำหรับพวกเขาครับภรรยาของพวกเบดูอินนี่ก็แบ่งหน้าที่กันอย่างคนนึงดูแลแกะอีกคนนึงก็ไปกับผู้ชายที่เดินทางอีกคนนึงก็อยู่บ้านซึ่งเป็นเต็นท์แล้วก็มีต้นไม้ที่ให้ผลบ้างก็ดูแลด้วยเหตุนี้ครับพวกเบดูอินก็มีภรรยา3คนคนหนึ่งก็ไปเลี้ยงสัตว์กับสามีคนหนึ่งก็ดูแลแกะสัตว์เลี้ยงอีกคนหนึ่งก็ดูแลบ้านซึ่งเป็นเต็นท์แล้วก็ดูแลสวนหลังบ้านครับนั่นก็เป็นสภาพสังคมครับตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลได้เห็นถึงสภาพสังคมแล้วก็ต้องการยกเรื่องการแต่งงานขึ้นสูงไม่ได้มองผู้หญิงนี้เป็นทรัพย์สมบัติเป็นคนงานเท่านั้นอย่างที่สังคมสมัยนั้นเป็นยกขึ้นสูงพ้นจากความตกต่ำและก็พูดกับชาวโครินว่าพวกเขาอย่าทำอย่างนั้นเลยครับอย่าให้มีภรรยามาเป็นคนใช้มันต่ำนะครับในสังคมสมัยนั้นให้รับผิดชอบงานครัวห้องรับแขกเหมือนกับคนโรมันไม่เลยคือเขามีภรรยาหลายคนเพื่อมาทำงานครับอาจารย์ปรบอกว่าอย่าทำอย่างนั้นผู้ชายทุกคนควรมีภรรยาคนหนึ่งและก็ผู้หญิงทุกคนก็ควรจะมีสามีของตนอาจารย์เปาโลก็ยกผู้หญิงจากฐานะของทาสในโลกของคนนอกศาสนาในจักรวรรดิโรมันและให้เธอเป็นคู่กับผู้ชายครับท่านคืนสิทธิอันชอบธรรมให้กับผู้หญิงอาจารย์เปาโลอยู่ในเอเฟซัสขณะที่เขียนจดหมายโครินธ์และในเมืองเอเฟซัสก็มีสภาพเดียวกันคือมีวิหารของเทพไดอาน่าครับก็สำหรับชาวเอเฟซัสอาจารย์เปาโลเขียนว่าฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าปรากฏในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ22เคยดูความหมายของคำว่ายอมฟังหรือไม่ครับการยอมฟังเนี่ยหมายถึงการตอบสนองภรรยาต้องตอบสนองต่อสามีภรรยาต้องตอบการกระทำของสามีผู้ชายเป็นฝ่ายรุกนะครับเป็นฝ่ายเริ่มแสดงความรักและผู้หญิงเป็นฝ่ายรับเธอตอบสนองผู้ชายนี่ไม่ใช่เรื่องเพศเท่านั้นครับมันเกี่ยวข้องกับสามีภรรยาทั้งด้านจิตใจวิญญาณสังคมและร่างกายผู้ชายเป็นฝ่ายรุกผู้หญิงเป็นฝ่ายรับพระเจ้าทรงสร้างผู้ชายและผู้หญิงให้เป็นเช่นนั้นตั้งแต่แรกพระองค์ทรงสร้างผู้หญิงให้เป็นคู่อุปถัมภ์ผู้ช่วยที่เหมาะกับผู้ชายหรือสอดคล้องกับเขาครับผู้หญิงเป็นอีกด้านหนึ่งของผู้ชายเมื่อสามีบอกว่าผมรักคุณผู้หญิงก็ตอบว่าฉันก็รักคุณเมื่อผู้ชายยอมรับว่าเขามีภรรยาที่เย็นชาที่จริงเขากำลังพูดว่าเขาเป็นสามีที่ล้มเหลวและเขาต้องการถูกตำหนิสำหรับสภาพเช่นนั้นครับครับอาจารย์เปาโลยกสถานภาพของผู้หญิงในสมัยนั้นครับจากคนใช้หรือจากสภาพทาสซึ่งต่ำเนี่ยขึ้นมาอยู่ในระดับที่สูงนี่คือเรื่องการแต่งงานเป็นเบื้องหลังที่เราจะมาเข้าถึงเนื้อหาในพระธรรมโครินธ์เรื่องการแต่งงานต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรThank you.
อบได้หากวางใจอ่านพระคัมภีร
์โอ้มนุษย์นี้แปลกจริงนักเรื่องความรักเกิดขึ้นอย่างไร
ค้นหาความจริงรักเกิดที่จะให้
คู่ชายส่งลิขิตไว้คู่กัน